Gans dynur þorri en það er ljótur drengur bæði ég og mínir menn munan degi lengur. Þetta er Pál Ólfsson. Lömbin út ég lét í gær líka esta greiðin sauði mín og allar ær það átt að spara heginn. Rétt á eftir brast í bel byrði hverja glóru, hvergi sáust handaskir, heima allir voru. Ég þaut á stað við þriðja mann, það var í mér kveita, hvorki lömbni hesta fann, hætti svo að leita. Litlu betur grími gekk hjá gemsa hópnum mínum. Jón minn flæktist fram á stekk fyrir ánum sínum. Sigvalda hjá sinni rak sauðin út í bláin. Hann sér lagði hal á bak, heim komst verr en dáin. Magnús dugði manna best og minnst mestan blés í kaunin, lömbin okkar fann hann flest fyrir austan hraunin. Svo fór hann í sauðaleit, segur gamla skarið, sauði fann hann sín á beit sem var betur farið. Inni gef ég upp frá því alla þorra daga ef ég sjá einhvert ský upp á lofti draga. Seinna skal ég segja þér sögu þessa betur ef þú kemur yfrum hér einhvern tím í vetur. Svona þessi brá.
Já, þá gaf mér hér þetta.